makikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanang suking tigpaminaw. Miyerkules na sad mga higala, Pebrero 21, tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Nananawagan ngayon ng tulong sa gobyerno ang kaanak ng isang overseas Filipino worker o OFW mula sa lalawigan ng Maguindanao na kasalukuyang nakakomatose sa isang ospital sa bansang Kuwait matapos umano maging biktima ng pagmamaltrato. Ayon kay Lady May Besa, ang pamangkin ng OFW na si Norisa Manambit, kumpirmadong nasa ospital ngayon ang 36 anyos na tiyahin base sa impormasyon na nakuha ng pamilya mula sa mga kapwa OFW. Isang nurse anya ang nagpaalam sa kondisyon ni Manambit sa pamamagitan ng mensahe sa Facebook. Nitong nakaraang buwan ay unang iniulat ng kanyang pamilya na nakabase sa Barangay Kauran, bayan ng Ampatuan sa lalawigan ng Maguindanao, na nawawala na ang OFW at huli umano nilang nakontak ito noon pang huling quarter ng 2017 na. Sinabi ni Besa na nagtataka sila sa sinapit ng tiyahin dahil domestic helper sa Daman, Saudi Arabia ang kontrata nito nang tumulak noong nakaraang taon na. Inihayag ng ilang kapwa OFW na unang ipinakulong ng kanyang amo si Manambit matapos umano mahuli na gumagamit ng cellphone na. Nababahala ngayon ang pamilya sa kalagayan ni Manambit sa gitna ng mga kaso ng pang-aabuso ng mga OFW sa Kuwait, partikular na ang pagkadiskubre sa loob ng freezer sa bangkay ng domestic helper na si Joanna De Mafilisa. Nasa anim na mga lokal na opisyal sa Davao Region ang iniimbestigahan ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA dahil sa umano'y kaugnayan sa bentahan ng ilegal na droga. Ayon kay PDEA Davao Regional Director Antonio Rivera, karamihan sa mga ito ay mga opisyal ng barangay at ang ilan na hindi na aktibo o kaya'y lumipat na ng tirahan na. Inihayag naman ni PDEA Director General Aaron Aquino na bumisita kahapon sa lungsod ng Davao, nasa 87 lokal na opisyal sa buong bansa ang kasalukuyang nasa listahan ng umano'y narco-politicians ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban dito, nasa 6,000 iba pa ang iniuugnay din sa ilegal na droga at patuloy pang bineberipika ng ahensya. Nangangalap din ang PDEA ng kaukulang ebidensya para mapigilan ang posibleng pagdakbo ng ilan sa mga ito sa nakatakdang barangay elections ngayong Mayo. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang pag-aayos ng PDEA sa kanilang mga unit dito sa Mindanao, partikular ang pagdagdag ng mga ahente at pagbubukas ng karagdagang mga provincial offices. Plano din ng ahensya na bumili ng mga body camera at karagdagang canine units para mas mapalakas pa ang kanilang mga operasyon. Patuloy ngayon ang ginagawang pagtugis ng mga otoridad laban sa grupo ng mga armado na nang-hold up sa mga kawani ng East-West Bank sa bayan ng Buena Vista sa lalawigan ng Agusan del Sur nitong Lunes ng hapon, kung saan isang security guard ang nasawi. Ayon kay Senior Inspector Calvin Placer, ang hepe ng Buena Vista Municipal Police Station, galing ng Butuan City, sakay ng L300 van ang grupo nang biglang harangin ang hindi nakilalang mga sospek pagsapit ng crossing Barangay Agongong sa Buena Vista. Dead on the spot ang security guard na si Jesse Lumanaw at sugatan naman ng manager ng East-West Bank na si Norie Barsovia matapos pagbabarilin ng mga sospek na sakay ng motorsiklo. Subalit hindi nakuha ng mga ito ang dalangkas ng mga taga East-West Bank na nagkakahalaga ng 2 milyong piso na itinago sa inuupuan ni Lumanaw. Isang itim na bag umano ang tinangay ng mga armado, subalit hindi pa matukoy kung ano ang laman nito. Ilang mga lugar na ang binabantayan ng mga otoridad na posibleng pinagtataguan ng mga sospeka. Inaalam na rin ng mga investigador kung konektado ang mga ito sa mga organisadong grupo. Ginawaran ng Western Mindanao Command o WestMinCom ng Armed Forces of the Philippines ng Bronze Cross Medal ang mga kawani ng Philippine Navy na tumulong na mapigilan ang pag-atake ng isang grupo ng bandidong Abu Sayyaf sa isang barko sa karagatan malapit sa lalawigan ng Basilan nitong Sabado. Ayon kay Westmincom Commander Lieutenant General Carlito Galvez, napigilan ang pagsagawa ng kidnapping ng mga bandido dahil sa ipinakitang kahandaan at mabilis na pagkilos ng mga kawani ng tatlong patrol boats at Naval Special Operations Unit 6 ng Naval Forces Western Mindanao nang galing ng Davao City at papuntang Maynila ang MV Kudos 1 nitong Sabado ng gabi nang habulin ito at tinangkang pasukin ng nasa 12 pirata na sakay ng tatlong bangkang dimotor malapit sa Sibago Island, bayan ng Muhammad Adjul sa Basilan. Ang barko ay may kargang bareta ng bakal at may 27 mga tripulante. Batay sa ulat, binuhusan ng mga tripulante ng mainit na tubig na may halong langis ang mga bandido habang nagtatangkang umakyat ng barko. Agad namang nakaresponde ang mga nagpapatrolyang barko ng Philippine Navy at naitaboy ang mga bandido. Dagdag ni Galvez, nagpapakita lamang na may kakayahan ng kanilang mga pwersa para mapigilan ang anumang banta ng pag-atake ng Abu Sayyaf at iba pang mga teroristang grupo sa rehiyon. Makakasalo ngayong gabi si Pangulong Rodrigo Duterte sa isang hapunan sa Palasyo ng Malacañang ng panibagong grupo ng mga dating miyembro ng rebeldeng New People's Army o NPA mula sa Davao Region na nagbalik loob sa gobyerno. Nasa 241 mga dating NPA ang tumulak kahapon papuntang Maynila sakay ng 2 C-130 na eroplano ng Philippine Air Force para sa ilang araw na educational tour. Ayon kay Major Ezra Balagte, ang tagapagsalita ng Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines, nagmula sa mga lalawigan ng Compostela Valley at Davao del Norte ang mga dating rebelde. Kabilang sila sa halos 700 mga miyembro ng NPA mula sa Silangang Mindanao na sumuko sa pamahalaan nitong Disyembre. Una dito ay sumabak din sa 3 na educational tour at sumabay sa hapunan kay Pangulong Duterte ang unang batch ng 217 mga dating rebelde. Sinabi ni Balagte na bago ang hapunan ay ipapasyal muna ang mga dating rebelde sa Luneta Park at Intramuros kasama mismo si AFP Chief of Staff General Ray Leonardo Guerrero. Layunin ng aktibidad ang matulungang maiba ang pananaw sa buhay ng mga ito nang hindi na mahikayat pang muli na sumali sa makakaliwang grupo. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
sbs.com.au/Filipino.